Καλημέρα κύριε Μάντζο.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλή ραδιοφωνική περίοδο.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Καλή αρχή ξανά και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Επίσης και για εσάς για την πολιτική περίοδο. Να ρωτήσω, πριν μπούμε ή μπορεί να χρειαστεί να μην μπούμε τώρα στα μέτρα ένα προς ένα, γιατί τα νούμερα δεν είναι και καλό να ακούγονται στο ραδιόφωνο, δεν ακούγονται καλά. Αλλά να ρωτήσω ένα πλαίσιο γενικό, πώς μπορείτε εσείς να ξεχωρίσετε στην εμφάνιση του Προέδρου σας και των άλλων στελεχών σας στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, η πλειοδοσία στα μέτρα, ότι αυτά δεν είναι αρκετά, εμείς έχουμε να πούμε κι άλλα, έχουμε να δώσουμε κι άλλα, είναι μία επιλογή, ή θα έπρεπε να ήταν η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία των όσων πολιτικά και οικονομικά εσείς θα διατυπώσετε στη Θεσσαλονίκη?
Νομίζω αν μπορούσα να το έτσι διακρίνω, δεν θα πήγαινα στο τόσο στο ποσοτικό όσο στο ποιοτικό πρόσημο της τοποθέτησης των αρχηγών, του Πρωθυπουργού πρώτου και προφανώς του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των υπόλοιπων αρχηγών. Πρέπει να αξιολογούμε ποιοτικά τις τοποθετήσεις και όχι τόσο ποσοτικά. Για μας δηλαδή δεν είναι μεγάλο παζάρι η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης, ούτε πρέπει να μπούμε σε μια πλειοδοσία απλώς και μόνο για να φανούμε πιο φιλολαϊκοί. Δεν είναι αυτό το δικό μας, η δική μας στόχευση. Εμείς ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά μετά από 13, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια ως αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, με τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη, να παρουσιάσουμε ένα αξιακό πλαίσιο προγραμματικό, το οποίο θα μιλά για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η πατρίδα μας.
Βέβαια, ανεβαίνετε 13 χρόνια μετά ως αξιωματική αντιπολίτευση από καραμπόλα. Επειδή διασπάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι επειδή ο λαός το επέλεξε.
Κύριε Νικόλα, δεν το αρνηθήκαμε ποτέ ότι αυτό συνέβη με τεχνικούς όρους κοινοβουλευτικούς, όπως ορίζει η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Προφανές είναι ότι οι εκλογές θα δείξουν τη σειρά των πραγμάτων όταν γίνουν οι εκλογές. Ναι, σε αυτό είμαστε σαφείς. Σωστά το τοποθετείτε. Απλώς, όπως και να έχει, είναι η αξιωματική αντιπολίτευση η οποία αξιολογείται αυστηρά, όπως και η κυβέρνηση προφανώς, από τους συμπολίτες μας. Άρα, ένας λόγος παραπάνω, το ΠΑΣΟΚ, εμείς να μην κάνουμε απλώς πλειοδοσία, αλλά να μιλήσουμε αξιακά για προτεραιότητες, για πολιτικές ιδέες, για το παραγωγικό μοντέλο, αυτό το περίφημο πια παραγωγικό μοντέλο που δεν ακούσαμε ούτε μια κουβέντα για τον Πρωθυπουργό, για παράδειγμα, για την ανάπτυξη που ένα στα δύο ευρώ αφορά μόνο σε real estate και ακίνητα. Για το κράτος, δεν ακούσαμε κάτι. Ούτε για την τοπική αυτοδιοίκηση, τίποτα για τους Δήμους, αλλά ούτε για το κράτος.
Πείτε μας, ποιο είναι
ίδιο
το πρώτο θέμα προτεραιότητας που εσείς θα βάλετε στη Θεσσαλονίκη, στην ατζέντα σας, που δεν ήταν στην ομιλία ή στην συνέντευξη του Μητσοτάκη?
Λοιπόν, όσον αφορά στην φορολογική δικαιοσύνη,
να μας πείτε δηλαδή ποιος είναι ο κεντρικός άξονας του προγράμματος που θα παρουσιάσετε εσείς. Γιατί η κυβέρνηση, είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί, είχε ένα κεντρικό άξονα. Είπε φορολογική μεταρρύθμιση και το βάρος στο δημογραφικό.
Κοιτάξτε, καταρχάς, φορολογική μεταρρύθμιση δεν ονομάζεται μια παρέμβαση όπως αυτή που παρουσίασε ο κ. Πρωθυπουργός.
Εκείνη την είπαν έτσι.
Εγώ αντιλέγω και λέγω ότι φορολογική μεταρρύθμιση θα πρέπει να είναι κάποια μεταρρύθμιση η οποία έχει μόνιμα διαρθρωτικά βαθιά χαρακτηριστικά, όπως η τίμα αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Αυτό είναι ένα θέμα
αλλά
στο οποίο πιμένουμε.
Ο κύριος Πιερακάκης χθες στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα είπε ότι η τίμα αριθμοποίηση είναι 400 εκατομμύρια στον κόσμο, ενώ εμείς δίνουμε 1,6, δηλαδή 4 φορές.
Ναι, τον άκουσα στο Δελτίο Ειδήσεων. Πράγματι, εμείς δεν μιλούμε για την τίμα αριθμοποίηση μόνη της. Γι' αυτό λέμε ότι η τιμαριθμοποίηση είναι βασική παράμετρος ενός φορολογικού συστήματος, το οποίο θα είναι δίκαιο, διότι οι αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων δεν μπορούν να είναι πραγματικές εάν δεν συνοδεύονται από ισάριθμη ή ανάλογη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων. Αυτό το οποίο δεν είπε ο κ. Πρωθυπουργός, και έρχομαι στην ερώτηση του κ. Δελατώρα, τι πρέπει να ακουστεί ακόμα από εμάς, είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Γιατί ο πληθωρισμός, τα τρόφιμα και η ακρίβεια που προέρχεται μέσα από ολιγοπωλιακές πρακτικές αλλά και κλειστές αγορές, καρτέλ σε τρόφιμα, σε στέγαση, σε κατασκευές, σε ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας που τα έχει βρει η Τράπεζα της Ελλάδος όλα αυτά, όχι το ΠΑΣΟΚ, οδηγούν σε μια κρίση αξιοπρεπούς διαβίωσης για την οποία δεν ακούσαμε τίποτα. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για αυτά που αφορούν στο κράτος αυτό καθ' αυτό, τη φορολογική πολιτική, και δεν μπήκε καθόλου στα χωράφια των ιδιωτών, κάποιων εταιριών οι οποίες ενδεχομένως κερδοσκοπούν ή εσχροκερδούν ή υπάρχουν δίκτυα τα οποία πραγματικά οδηγούν σε υπεράυξηση των τιμών και συνθλίβουν το εισόδημα των συμπολιτών μας. Για την ακρίβεια δεν είπε τίποτα.
Για δίκτυα λέτε.
Μιλούμε για τα ολιγοπόλια σε συγκεκριμένους, τομείς της οικονομίας. Η ενέργεια είναι ένα από αυτά. Η ενέργεια είναι ένα από αυτά. Οι τράπεζες, το τραπεζικό σύστημα είναι ένα από αυτά. Τα τρόφιμα είναι άλλο ένα από αυτά.
Τα τρόφιμα δεν είναι από μόνα τους. Κάποιοι είναι. Κάπου τα σούπερ μάρκετ, 3-4 είναι σε όλη τη χώρα.
Όπου διατίθενται τα τρόφιμα, βασικές υπηρεσίες και βασικά προϊόντα, συγγνώμη. Αυτά είναι. Προσέξτε για να μην φανεί ότι κανείς κυνηγά ανεμόμυλους. Εδώ δεν είμαστε οι Δον Κιχώτες που είμαστε οι ρομαντικοί αφελείς κυνηγοί του κεφαλαίου. Εν προκειμένου, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες αθέμητου και ελεύθερου ανταγωνισμού που πρέπει να εφαρμόζονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και εθνικοί και ενωσιακοί κανόνες. Μπορούμε και πρέπει νομίζω να συμφωνήσουμε ότι στη χώρα μας υπάρχουν ενδυμικά προβλήματα καρτελοποιημένων αγορών που δεν αφήνουν όλους τους παίκτες να εισέλθουν στην αγορά. Τίθενται όρια εισόδου στην αγορά.
Τι λέτε γι' αυτό εσείς,
και υπάρχουν και αθέμητες πρακτικές εσχροκέρδειας. Εμείς λέμε το εξής. Χρειάζεται ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της ΔΥΜΕΑ ώστε να υπάρχουν πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται και εισπράττονται εγκαίρως και στο ύψος που πρέπει. Θα πρέπει να υπάρχει η αρχή καταναλωτή, ως ανεξάρτητη αρχή. Χρόνια τη ζητάμε. Δεν έχει δημοσιονομικό αποτύπωμα. Μόλις προχτές άρχισε να ψελίζει κάτι σχετικό ο κύριος Πρωθυπουργός, ώστε να στηρίξουμε το καταναλωτικό κίνημα. Και από εκεί και πέρα, μαζί με την τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, αφού αποσυμφορείς την ακρίβεια και απεμπολείς, μειώνεις τη φορολογική επιβάρυνση, δίνεις πραγματική ανακούφιση στους συμπολίτες μας. Αυτό είναι ένα μείγμα πολιτικής, το οποίο είναι η φορολογική και η ρυθμιστική παρεμβατική του κράτους πλάι-πλάι και δημιουργούν συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης. Η
φορολογική γιατί δεν το κάνει ο Μητσοτάκης αυτό? Ποιο είναι το
αφαιρό? Νομίζω.
Δεν το καταλαβαίνει. Είναι... Δεν θέλει να συγκρουστεί με τα συμφέροντα στην ενέργεια των μεγάλων ομίλων, των παρόχων, με τα σούπερ μάρκετ. Γιατί, τι είναι αυτό που τον κρατάει?
Και επίσης καταλαβαίνω από αυτά που λέει ο κύριος Μάντζος ότι αυτό που λέει το Πασόκ είναι ότι αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία ψιλοχάλια θα τα κάνουν εκείνοι καλύτερα. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν βλέπω δηλαδή κάποια νέα ιδέα να παρουσιάζεται ή κάποια νέα μέθοδο. Λέτε ελέγχους, πρόστιμα, απλώς θα τα εισπράττουμε πιο γρήγορα, ΦΠΑ. Δεν ακούω κάτι δυνατό καινούριο που να δημιουργήσει μια αίσθηση.
Καλά είναι και αυτά, ρε Νίκο.
Δεν λέω ότι δεν είναι καλά. Δεν λέω ότι δεν είναι καλά.
Δεν είναι θέμα καλού δηλαδή, ή κακού, είναι θέμα
όχι,
αναγκαίου.
Αυτό που ρωτώ εγώ είναι θα είστε μια καλύτερη Νέα Δημοκρατία?
Όχι, βέβαια, εδώ μιλάμε για τελείως διαφορετική φιλοσοφία στην άσκηση της πολιτικής. Ένα άλλο πολιτικό παράδειγμα. Το να έχεις μια κυβέρνηση η οποία επί χρόνια τη συζητάς να μειώσει το φόρο προστιθέμενης αξίας, δεν το πράττει, επειδή σου λέει ότι δεν θα φτάσει στον καταναλωτή ωφέλεια και ξαφνικά στα νησιά το κάνει μετά από χρόνια. Ή όταν λες για μια κυβέρνηση που εδώ και πολλά χρόνια τη λες, μην τιμωρείς τις οικογένειες με παιδιά, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό. Δεν το κάνει γιατί σου λέει φυτρώσανε λεφτόδεντρα στη Χαϊλάου Τρικούπη και ξαφνικά το κάνει. Όταν έχεις μια κυβέρνηση της οποίας λες χτύπα την εσχροκέρδεια, κάνε ελέγχους, βάλε πρόστιμα και εισπράξε τα και δεν το κάνει. Ή όταν της λες έλα να φορολογήσουμε εφάπαξ και εκτάκτος τις τράπεζες, έστω για μία ώρα. Σε μια ρεαλιστική παραγωγική, φορολογική συγγνώμη, βάση για να πάρουμε κρίσιμους πόρους για να κάνουμε κοινωνικές δαπάνες και κοινωνικές επενδύσεις και δεν το κάνει. Όταν είσαι μια τράπεζα, μια κυβέρνηση συγγνώμη, που της λες να καταργήσει την προσωπική διαφορά και να επαναφέρει το ΕΚΑΣ γιατί το ζητάει ο συνταξιούχος που δεν βγάζει το μήνα και δεν το κάνει και στο λέει τώρα θα το κάνω στον 8ο χρόνο της διακυβέρνησής μου. Συγγνώμη, τι μας ενώνει με αυτή την κυβέρνηση, πώς εμείς είμαστε μια καλύτερη εκδοχή μιας κυβέρνησης, την οποία διαφωνούμε σε αυτά που κάνει και ό,τι κάνει, συμφωνεί εκείνη μαζί μας με μεγάλη χρονοκαθυστέρηση. Είναι άλλο πολιτικό παράδειγμα. Και επίσης, ένα πεδίο στο οποίο μας χωρίζει πολύ μεγάλη απόσταση και αυτό διαφάνηκε με κοινικό τρόπο, είναι το στεγαστικό. Δεν είναι βαρύ, πολύ προβληματικό να ακούς έναν πρωθυπουργό να σου λέει ότι μέσα σε μια τέτοια στεγαστική κρίση. Οι Έλληνες χωρίζονται σε χαμένους και κερδισμένους, όπου κερδισμένοι είναι οι ιδιοκτήτες και χαμένοι είναι τα παιδιά μας, οι φοιτητές μας, οι νοσηλευτές, οι γιατροί, οι στρατιωτικοί, οι δάσκαλοι, όσοι απασχολούνται
στο δημόσιο τομέα. Ένα κομμάτι αυτό λοιπόν,
είναι αληθές. Δεν διαφωνώ ότι υπάρχει αυτό, αλλά μπορείς να διαιρείς τους Έλληνες πολίτες με όρους κοινωνικού αυτοματισμού σε χαμένους και κερδισμένους και να λες ότι η στεγαστική κρίση είναι αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης. Αυτή είναι μια κυβέρνηση η οποία μετά από τόσα χρόνια οικονομικής κρίσης και τόσες θυσίες των Ελλήνων πολιτών θα δημιουργήσει συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης και ευημερίας για όλους. Αυτό είναι ένα πολιτικό παράδειγμα. Είμαστε εντελώς αντίθετα αυτό πολιτικό παράδειγμα και προφανώς το αντιστρατευόμαστε και γι' αυτό θα έχουμε και μια άλλη εναλλακτική διακυβερνητική πρόταση.
Κύριε Μάντζο, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά. Σημειώστε ένα όνομα παρακαλώ στο χαρτί σας. Τσίπρας. Τσίπρας. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συνέντευξή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Αντώνη, ξεκινάς. Πατάς και το κουμπάκι. Έλα, έλα. Τίποτα.
Εδώ είμαι εκπρόσωπος
της
ΝΑΣΑ.
Είσαι πολύ δυνατός.
Πάντα δυνατός. Λοιπόν, να ρωτήσω το εξής. Είσαστε, σημειώσατε τελικά σε χαρτί το όνομα Τσίπρας ή το είχατε στο μυαλό σας που είπε ο Νίκος? Γιατί βλέπω να σας απασχολήσει ενδεχομένως την πορεία.
Όχι, γνωρίζω όλους τους πρώην πρωθυπουργούς στη σειρά. Γνωρίζουμε τα ονόματά τους, δεν χρειάζεται να σημειώνουμε ονόματα, τους γνωρίζουμε, ναι.
Έρχεται,
τις κινήσεις τους,
έρχεται.
Αυτό δεν να μας το απαντήσει, φαντάζομαι, ο ίδιος. Όχι, κοιτάξτε, επειδή βλέπω...
Εσάς σας επηρεάζει το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, κατά τη γνώμη σας ή όχι?
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έπρεπε να αφορά στον ΣΥΡΙΖΑ και αφορά στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο πρώην πρωθυπουργός, είναι ενεργεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας να το κλείσει, να το διευκρινίσει προς το κόμμα του. Αλλά εμείς αξιακά και από θέση αρχής δεν παρεμβαίνουμε στο τι γίνονται σε άλλα κόμματα. Με σεβασμό παρακολουθούμε τις εξελίξεις αυτές που αφορούν, επαναλαμβάνω, στο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανές είναι ότι ό,τι συμβαίνει στο χώρο της πολιτικής ζωής το παρακολουθούμε στενά και το αξιολογούμε. Όμως νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, πάνω και κυριότερα σε σχέση με το πώς αξιολογούμε εμείς, είναι η αξιολόγηση των πολιτών. Νομίζω ο κύριος Τσίπρας και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει αξιολογηθεί. Η αξιολόγηση αυτή παραμένει ισχυρή. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει ο ίδιος να το διευκρινίσει με το κόμμα του. Αυτός νομίζω είναι ο σωστός τρόπος να εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά δεν είμαι ο αρμόδιος, συγγνώμη, δεν είμαι ο αρμόδιος να το κρίνω πώς θα κινηθεί ο κ. Τσίπρας και πώς πρέπει να κινηθεί.
Κύριε Μάντζο, παρακολουθώντας τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, ορισμένες απαντήσεις του στα πολιτικά, στα αμυγός πολιτικά, έχουν ένα ενδιαφέρον και μπορεί να κανείς να τις ερμηνεύσει και έτσι και αλλιώς. Για παράδειγμα, όταν ρωτήθηκε από συνάδελφο για τις πιθανές δυσκολίες συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας εκ δεξιών και εξ αριστερών του χώρου του, είπε, δεν ξέρω ποιο θα είναι το πολιτικό σκηνικό του 27, για να σας απαντήσω. Ξαναρωτάμε, γιατί πάντα έχει μια σημασία η χρονική στιγμή. Είναι πιθανόν το ΠΑΣΟΚ, εάν η χώρα χρειαστεί μια κυβέρνηση συνεργασίας, να συνδράμει υπό τον Μητσοτάκη, αν είναι πρώτο κόμμα φυσικά ο Μητσοτάκης, για μια τέτοια, ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
Θα αναφερθώ στην προηγούμενη ερώτηση, απάντησή μου στην προηγούμενη ερώτησή σας, για μια κυβέρνηση με την οποία δεν έχεις να σε συνδέουν πολλά ή να συμφωνείς σε πολλά, μια κυβέρνηση στην οποία διαφωνείς αξιακά στο πολιτικό παράδειγμα, στον τρόπο άσκησης της πολιτικής εξουσίας, το πώς αντιμετωπίζετε τους θεσμούς. Δεν θέλω να ανοίξουμε τη συζήτηση για τα σκάνδαλα, γιατί δεν προλαβαίνουμε προφανώς, και τις υποθέσεις αδιαφάνειας. Με αυτήν την κυβέρνηση δεν μπορείς να συγκυβερνήσεις. Με αυτό το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορείς να συγκυβερνήσεις. Αυτό είναι σαφές και το έχει θέσει και ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ και πολλούς μήνες στη δημόσια συζήτηση. Δεν είναι γυνάτη, δεν είναι μια τοποθέτηση προσωπική, είναι μια τοποθέτηση αξιακή και πολιτική.
Από το ξανακάνατε πέρα... για τη χώρα, το ξανακάνατε αυτό.
Ναι, νομίζω ότι
αλλάζουν τα πράγματα, κύριε Μάντζο. Είστε νέος,
εγώ
προσωπικά, στο χώρο σας, αλλά αυτά έχουν συμβεί και άλλες φορές. Εμείς είμαστε
Ασφαλώς μπορεί,
μπορεί
να είμαι νεότερος, όχι νέος δυστυχώς, αλλά νεότερος. Σίγουρα ωστόσο έχω πλήρη επίγνωση και της ιστορικής διαχρονίας και της συνέχειας και της πολιτικής ιστορίας του χώρου μου, το χώρο που έχω την τιμή να εκπροσωπώ. Κατά συνέπεια γνωρίζω και τις συνθήκες υπό τις οποίες ελήφθησαν οι όποιες αποφάσεις ελήφθησαν και τις συνέπειες, αλλά κυρίως τις συνθήκες λήψης αυτών των αποφάσεων. Θεωρώ ότι το να βαπτίζει ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ο σημερινός Πρωθυπουργός, την ανασφάλεια την προσωπική του και της κυβέρνησής του και του κόμματός του, να τη βαπτίζει και να τη αναβαθμίζει σε εθνικό αδιέξοδο ή σε κίνδυνο αποσταθεροποίησης της χώρας, είναι μια τεχνική την οποία εμείς διαφωνούμε πλήρως. Και δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα εσωκομματικά προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας μπορούν να γίνονται εθνικά αδιέξοδα. Διότι πολύ απλά ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης ότι υπάρχουν και άλλοι πρώην πρωθυπουργοί, υπάρχουν και άλλες δυνάμεις και άλλα ζητήματα και στα δεξιά του ενδεχομένως. Δεν μπορεί να εξάγει τις δικές του ανασφάλειες σε εθνικά αδιέξοδα. Το Πασόκ έχει τη δική του δουλειά να κάνει, το δικό του αγώνα, τη δική του πορεία να πορευτεί και αρχίζει γενομένης από το Σάββατο στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα.
Καλημέρα.